Kuuntelet päivä tunnissa lähetystä studiossa Raimo Tyykiluoto. Nuorten kannabiskokeilut ovat lisääntyneet. Ruotsin ja Tanskan välillä voidaan kysyä papereita nyt molemmin puolin, kun myös Tanska on käynnistänyt rajatarkastukset. Rikkuri- ja vuokratyövoiman käyttö kuumentaa tunteita postilakossa ja THL:n mukaan kuluttajille myytävissä geenitesteissä on useita ongelmia. Tässä aiheita. Alaikäisten kannabiskokeilut ja käyttö ovat lisääntyneet. Eurooppalaisen peruskoulun 9-luokkalaiselle tehdyn kyselytutkimuksen mukaan kannabiksen käyttö ja kokeilu ovat lisääntyneet erityisesti pojilla. 13% pojista ja 9% tytöistä on kertonut kokeilleensa huumetta. Käytön lisääntymistä selittävät osaltaan myönteiset asenteet ja se, että kannabista saa nuorten arvion mukaan huomattavan helposti. Pauliina Happo.
Alaikäisten kannabiksen kokeilu ja käyttö jatkaa kasvuaan. Noin 1/10 9-luokkalaisesta on kokeillut kannabista. Nuorten aikuisten kohdalla tämä on nähty jo aiemmin. Nyt ilmiö näkyy alaikäisten kohdalla ensimmäistä kertaa. Helsingin kielilukion opiskelija Topias Merilä.
Oikeastaan kaikki mun mielestä niin kuin 8. luokan jälkeen musta vähän tuntuu siltä, että ainakin joku on, jolla on niitä käytössä. Mutta toisaalta itse en oikein siihen pistä huomioon.
Kehitys Suomessa on toisen suuntainen kuin esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikoistutkija Kirsi-Marja Raitasalo.
Kannabiksen käyttö on näissä Ruotsissa ja Norjassa alhaisemmalla tasolla kuin Suomessa, eikä ole edelleenkään lisääntynyt. Siellä ei tällaista samanlaista nousua ole havaittu kuin Suomessa.
Helsingin kielilukion opiskelijat Aaro Perärouhu ja Topias Merilä.
Jos sun kaverit ja ystäväpiiri niin kuin vaikka sitä tukee, niin totta kai sitten käytät sitä niin kuin enää, mutta jos ne vaikka silleen, niin kuin, ei tue sitä, niin sitten se voi olla vähän ristiriitainen, että sitten se riippuu susta.
Että. Kyllä mä sanoisin, että jos sä vaan haluut, niin kyllä sä sitä jostain saat. Et totta kai niidenkin saatavuus olisi mun mielestä ainakin parempi saada vähennettyä.
Kirsi-Marja Raitasalo THL:stä.
Nuoret ehkä keskenään puhuu, että kaikkihan sitä käyttää, niin ei ihan näin ole, että kuitenkin 90 suurin piirtein ei käytä eikä ole kokeilu, mutta siitä huolimatta mun mielestä tämä on liian iso luku.
Päihteiden käytössä näkyy myös tasa-arvoistuminen. Tytöt kokeilevat samoja asioita kuin pojat. Vielä muutama vuosi sitten erityisesti poikien nuuskan käyttö lisääntyi rajusti. Nyt poikien nuuskaaminen on tasaantunut ja tytöt ovat löytäneet nuuskan. Violet Lyy ja Aaro Perärouhu.
Kun mä oon kuullut esim. Tosi monelta, että kuinka ällöä se on, niin joo. Se on aika yllättävää mulle ainakin.
No on tää kyllä joo vähän. Mä oon kyllä ollut aina silleen, että ei tytöt käytä yhtään.
Toimittaja edellä oli Pauliina Happo. Tanska on aloittanut pistokokeet Ruotsin rajalla. Tanska perustelee asiaa Ruotsin rikollisuustilanteella. Rajatarkastusten lisäksi maat tiivistävät poliisien yhteistyötä. Kirjanvaihtaja Kirsi Heikel seuraa tilannetta Ruotsin ja Tanskan rajalla. Hänelle soitti Marko Tammi.
Ja missä tarkalleen ottaen nyt olet ja mitä siellä tapahtuu?
Olen tällä hetkellä Tanskan maaperällä Juutinrauman sillan tuntumassa ja täällä on juuri alkanut poliisin ensimmäinen rajatarkastus Ruotsista Tanskaan matkustaville. Tällä paikalla on paljon poliiseja, jotka ovat, heillä on huomioliivejä päällään. Ja täällä on myös autoja jonossa, koska autoja tarkastetaan. Saavuin itse tälle paikalle noin 30 minuuttia sitten ja paperit piti näyttää Tanskan puolelle tultaessa.
Miksi Tanska päätti aloittaa rajatarkastukset?
Tanska sanoo, että se haluaa estää järjestäytyneen rikollisuuden valumisen Tanskaan Ruotsista. Tanskan pääministeri Mette Frederiksen sanoi Ylelle, että he näkevät, että se mitä Etelä-Ruotsissa tapahtuu näkyy varsinkin Kööpenhaminan rikollisuudessa. Ja on ollut viime kuukausina tapauksia, joissa ruotsalaiset ovat olleet epäiltyinä ammuskeluista, räjäytyksistä Kööpenhaminasta.
Tuhannet ihmiset käyvät päivittäin töissä molemmin puolin rajaa Tanskasta Ruotsiin ja Ruotsista Tanskaan. Miten tapaamasi ihmiset suhtautuvat näihin rajatarkastuksiin, kun ne koskevat kuitenkin suurta joukkoa?
No todellakin, ja tämä suhtautuminen vaihtelee, että osa on ajatellut, että nämä ovat silkkaa kiusantekoa, nämä tulevat aiheuttamaan työpaikalta myöhästymistä ja näistä nämä eivät tule takaamaan turvallisuutta, mutta sitten toinen puoli ajattelee, että kaikki keinot täytyy ottaa turvallisuuden vuoksi käyttöön. Ja tänä aamuna, kun tapasin näitä matkalle lähtiöitä, niin kyselin näistä viime päivien tästä väkivalta-aalosta Malmössä, että ovatko nämä vaikuttaneet ihmisten suhtautumiseen, niin kyllä siellä moni sanoi, että kyllä he ymmärtävät, että miksi näitä tehdään. He ymmärtävät, että taustalla on selkeä ja tämmöinen perusteltu syy.
Kertoi kirjeenvaihtaja Kirsi Heikkel. Naisten ja miesten väliset eläke-erot ovat yhä merkittäviä, kertoo sosiaali- ja terveysministeriön tuore raportti. Naisten eläkkeet ovat keskimäärin viidenneksen matalampia kuin miesten eläkkeet. Ikääntyneiden naisten köyhyysriski onkin yhä suuri. Minna Pantsar.
Kampin palvelukeskuksessa Helsingissä on menossa suosittu tapahtuma Päivätanssit. Eläkepäivien alku ei kuitenkaan ole ollut kaikille vain iloinen asia. Etenkin kun käteen tuli palkan sijaan ensimmäinen eläke, kertoo Riitta-Liisa Kangas-Paavola.
Kyllä mä vähän pelästyin. Musta tuntuu, että mitenköhän mä nyt pärjään. Mun toi mies on niin kätevä laskemaan, se laskee päässänsä aivan, sillä riittää aina rahaa, niin kyllä se auttoi muakin sitten siinä.
Monelle on käynyt samoin. Miesten ja naisten eläkkeiden ero on yhä iso. Miehet saavat keskimäärin eläkettä 1900 euroa kuukaudessa, naiset 400 euroa vähemmän eli noin 1500 euroa. Mutta vain keskimäärin. Alle 1400 euroa kuussa saavia eläkeläisiä on lähes 700 000 ja he ovat enimmäkseen naisia. Naisten eläkkeitä selittää etenkin pienet palkat, sanoo Eläketurvakeskuksen osastopäällikkö Susan Kuivalainen.
Naiset tekevät naisten töitä, miehet tekevät miesten töitä ja naisten töissä tämä palkkataso on keskimääräistä alempi.
Monelle on ollut myös iso yllätys, miten paljon lasten hoitaminen kotona pudottaa tulevaa eläkettä. Esimerkiksi jos 2400 euroa tienaava äiti jää kotiin 3 vuodeksi hoitamaan lasta kotihoidon tuelle, putoaa tuleva eläke 50 euroa kuukaudessa. Eikä ero katoa.
Ei se ero katoa mihinkään itse asiassa silloin ennemminkin, että se voimistuu. Että me tiedetään, jos henkilö on pitkään pois työmarkkinoilta, että sillä on myös epäsuoria ja suoria vaikutuksia siihen tulevaan työmarkkinakiinnittymiseen ja tulevaan palkkatasoon. Nyt puhutaan tällaisesta äitisakosta, joka voi olla aika isokin naisen palkkaan.
Uhkana on eläkeläisköyhyys ja se uhka on naisilla paljon miehiä suurempi. Hallitus onkin päättänyt korottaa kansan- ja takuueläkkeitä muutamilla kympeillä. Eläketurvakeskuksen Kuivalainen.
Mutta eläkkeiden noston lisällä toinen puoli on se, että katsotaan niitä keskeisiä menoja, jotka liittyy ennen kaikkea terveydenhoito- ja lääkemenoihin. Onko siellä keinoja, jolla voitaisiin vähentää näitä kustannuksia?
Lisäksi pitää olla raha-asioissa tarkkana, neuvoo pitkään eläkkeellä ollut Irene Krön.
Siitä se on kiinni, miten ihmiset elää ja käyttää rahansa.
Toimittaja edellä oli Minna Pantsar. Rikkuri- ja vuokratyövoiman käyttö kuumentaa tunteita postilakossa. Lakon toinen päivä kokosi parisataa postilaista Helsinkiin osoittamaan mieltään. Vaikka tunnelma oli kireä, sujui mielenilmaus rauhallisesti. Lisäksi 3 työntekijäliittoa on ilmoittanut aikeistaan ryhtyä tukilakkoon.
Ja se on tietenkin hienoa henkilöstöpolitiikkaa, että hankitte lakon murtajia, joita perehdytätte hädin tuskin ollenkaan.
Vihainen joukko marssi tänään kohti postin pääkonttoria Helsingin Ilmalassa. Suuttumusta herätti lakkorikkurit sekä vuokratyövoiman käyttö lakon aikana. Posti- ja logistiikka-alan unionin PAUN koolle kutsumaan mielenilmaukseen saapui noin 200 postilaista eri puolilta Suomea. Lakon taustalla on kiista työehtoshoppailusta. Työntekijöitä edustava PAU ei ole hyväksynyt postin päätöstä vaihtaa noin 700 pakettilajittelijaa halvemman työehtosopimuksen piiriin. Pirkanmaan pääluottamusmies Leo Harra.
Ja kyllä meidän tavoite on saada ne 700 postipakettilajittelijaa meidän työehtosopimuksen piiriin. siihen oikeaan osoitteeseen, PAUn työehtosopimukseen.
Myös muut liitot ovat ilmoittaneet tukilakoista. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL pysäyttää tavaraliikenteen käsittelyn Suomen ratapihoilla. Rautatielan unioni RAU tekee päätöksensä tukilakoista torstaina. Ilmailualan unioni IAU lopetti postin käsittelyn lentokentillä jo eilen, minkä vuoksi ulkomaanposti ei kulje lentoteitse. Jatkoa on luvassa, sanoo ilmailualan unionin puheenjohtaja Juhani Haapasaari.
Tällä hetkellä ne on ilmoitettu 2 viikoksi, mutta kaikella todennäköisyydellä annamme sitten ennakkoilmoituksen, jolla jatketaan edelleen tätä postin käsittelyä lentoasemilla koskevaa tuki-ilmoitusta siten, että se ulottuu niin pitkään kuin PAUnit ilmoitti oman ilmoituksensa, eli 8. joulukuuta asti.
Sanoi ilmailualan unionin puheenjohtaja Juhani Haapasaari. Toimittaja edellä oli Annika Martikainen. Postin lakko alkoi siis eilen. Lakon piirissä on noin 10 000 postin työntekijää. Yrittääkö posti murtaa lakon vuokratyövoimalla? Marjo Näkki soitti työntekijöiden posti- ja logistiikka-alan unionin PAUn puheenjohtaja Heidi Niemiselle.
Eilen Liedossa logistiikkakeskuksen aitaan ilmantui uusi aukko, mutta postin mukaan sillä ei ollut mitään yhteyttä lakkoon. Onko uusia portteja ilmaantunut?
No ei ole uusia portteja ilmaantunut, mutta kyllä siellä paljon vuokratyövoimaa on erityisesti näissä pakettilogistiikan pisteissä, eli niissä paikoissa, missä paketteja käsitellään, koska posti on selkeästi priorisoinut sen, että se pyrkii saamaan niin kuin paketteja liikenteeseen niin paljon kuin mahdollista, koska tietysti näkee, että se on se tulevaisuuden ala, missä haluavat olla mukana, ja sen takia tietysti panostavat erityisesti siihen, että siellä saisivat työehdot heikennettyä alle sen, mitä kilpailijat toimii.
No, posti kieltää palkkaavansa vuokratyöntekijöitä lakkoa murtamaan ja kertoo, että juuri tuota joulusesonkia varten työväkeä lisätään henkilöstön rinnalle työskentelemään, ja että siellä aina työskentelee työntekijöiden rinnalla vuokratyöntekijöitä ja alihankintakumppaneita. Onko tämä myös teidän käsityksenne, että tässä nyt ei ole mitään normaalista poikkeavaa?
No, on tästä paljon normaalista poikkeavaa. Nyt tässä koko syksyn aikana elosyys- ja lokakuussa on tullut pääluottamusmiehille paljon uusia ilmoituksia vuokratyövoiman käytöstä niin, että on joko laajennettu aikaisempia ilmoituksia tai tehty ihan kokonaan uusia sopimuksia uusien vuokratyöyhtiöiden kanssa. Samoin alihankinnan osalta on tehty paljon uusia sopimuksia. Niissä suoraan sanotaan, että niin kuin ne sopimukset on tehty sitä varten, että jos tulee lakko ja häiriöitä, niin käyttää sitten tätä alihankintaverkostoa. Ja näitä sopimuksia tosissaan on tullut paljon, ja näistä on tehty ilmoituksiakin tässä syksyn aikana. Ja niissä oli näkyvissä se, että posti niin kuin varautuu siihen, että nämä heidän työehtosopimusheikennysesityksensä ajavat alan lakkoon ja tekivät sitten tosissaan näitä uusia sopimuksia, jolla lähtevät rikkomaan lakkoa.
No, PAUn puheenjohtaja Heidi Nieminen, onko itse asiassa eli työriidan ratkaisemisessa tapahtumassa mitään, jotta kustit polkisi ja posti kulkisi?
No, meillä on huomenna seuraava sovittelu, eli ollaan menossa valtakunnan sovittelijan luokse kello 13, ja sitten taas sen asian osalta ollaan viisaampia siitä, että mitä tässä on tapahtumassa seuraavaksi sitten mahdollisen sopimuksen osalta.
No, sunnuntaina ilmoititte, että lakko saattaa laajentua joulukuun puolelle. Onko tämä nyt sitten tulkittavissa, että lakko jatkuu kaikesta huolimatta, vai oletteko te neuvotteluvalmiudessa?
No, lakkohan ei missään tapauksessa jatku, jos sopimus saadaan aikaiseksi, ja se on ilman muuta se ensisijainen niin kuin tavoite. Lakko on aina niin kuin viimekätinen keino, mutta tämä niin kuin postin toiminta nyt esimerkiksi näiden vuokratyöntekijöiden ja alihankintasopimusten kautta niin kuin on osoittanut sen, että he ovat varautuneet lakkoon, ja näyttää siltä, että siellä ei ainakaan toistaiseksi ole suurempaa sopimushalukkuutta ollut, niin meidän piti tietysti työriitalain mukaisesti 2 viikon ilmoitusaikaa noudattaen ilmoittaa näistä uusista toimista, jos sopimusta ei tämän ensimmäisen 2 viikon lakon aikana synny. Eli siitä syystä ne ilmoitettiin, että ilmoitusaikoja oli noudatettava, ja näin me teimme. Mutta tietysti, niin kuin sanoin, niin me toivotaan, että sopimus syntyisi mahdollisimman nopeasti ja päästäisiin siihen normaaliin arkeen, ja postilaiset pääsisivät sitä normaalia arkea ja normaalia työtä suorittamaan, niin kuin tähänkin asti.
Hmm. No, postin lakko on nyt lähellä joulua, kuten on monen kertaan jo todettu, ja monet yritykset ovat alkaneet käyttää postipakettiensa lähettämisessä ja postimyynnissä ja muita firmoja, kuten matkahuoltoa. Miten nyt sitten, luuletko, että tämä lakko nyt on vähän niin kuin oman oksansa sahaamista, jos posti alkaa menettää asiakkaita lakon takia?
Totta kai, siis lakkohan aina tarkoittaa sitä, että se on huono yritykselle, yrityksen asiakkaille ja yrityksen henkilöstölle. Ei se meille niin kuin ole mitään sellaista, mitä me ei olisi osattu ajatella. Että näin totta kai, ja sen takia se lakko on aina viimekätinen keino, koska se tiedetään, että se on negatiivinen niin kuin sen seuraus myös henkilöstölle tästä mielestä. Mutta jos työnantaja tuo pöytään sellaiset esitykset, jolla leikataan ihmisten ansioita, palkkoja useilla 10%, puhutaan 30-50% enimmillään, ja vaikka he takaisivat osan niistä ansioista sen 1-2 vuoden ajan, mutta että automaattisesti ne ansiot sen jälkeen laskisi, ja sen lisäksi vielä tuodaan esitykset, jossa on muun muassa vähintään 150 tunnin vuosityöajan lisäys niin kuin henkilöstölle ja osalle enemmänkin, ja kaikki muut heikennykset siihen päälle. Ei siellä oikeastaan ihmisillä ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin lähteä puolustamaan niitä omia työehtojaan. Ja itse asiassa, kun mainitsit tuon matkahuollon postin kilpailijana, joka nyt on itse asiassa tähänkin asti Postnord ja matkahuolto, heidän ikään kuin yhteistyönsä ollut se postin suurin niin kuin kilpailija pakettilogistiikasta, niin esimerkiksi nyt kun tällä hetkellä Postnord rakentaa isoa pakettilajitteluterminaalia Turkuun, niin tällä hetkelläkin, kun heillä siellä jo on sellainen terminaali, niin siellä käytetään AKT-Altin välistä työehtosopimusta ja sitä kautta vähintään meidän työehtosopimuksen tasoisia niin kuin palkka- ja muita työsuhteen ehtoja siinä työssä. Ja kyllä se kommentti vähän tuolta postin porukalta on se, että jos posti on tämän työn halpuuttamassa ja ei ole valmiita näitä nykyisiä maksamaan ja kilpailijat maksaa vähintään tätä tai enemmänkin, niin eikö se nyt sitten järkevää olekin, että se työ sitten menee näille kilpailijoille, jotka siitä säälliset työehdot niin kuin suostuu maksamaan ja myös säilyttämään nykyiset ehdot.
Totesi työntekijöiden postin ja logistiikka-alan unionin PAUn puheenjohtaja Heidi Nieminen. Hänelle soitti Marjo Näkki. Erilaisista kaupallisista DNA-testeistä ja geneettisten tutkimusten menetelmistä on tullut maailmalla iso business. Myös Suomeen on syntynyt useita yrityksiä, jotka myyvät geenitestejä suoraan kuluttajille. Suomessa omia geenejään onkin testannut jo 10 000 henkilöt. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan kuluttajille myytävissä geenitesteissä on kuitenkin useita ongelmia. Aiheesta keskustelevat perinnöllisyyslääkäri Helena Kääriäinen THL:stä ja geneettisen sukututkimuksen asiantuntija Maria Pirttivaara. Rosa Kettumäki jatkaa.
Myös terveydenhuollossa, julkisessa terveydenhuollossa tehdään geenitestejä yli 200 000 vuosittain, ihan valtava määrä. Niin voisitteko vähän alkuun avata sitä, että miten nämä vaikka terveyskeskuksesta tilatut geenitestit eroaa sitten niistä testeistä, mitä voi ihan itse ostaa tuolta internetistä?
Terveyskeskuksista tilataan jonkun verran geenitestejä, mutta pääasiassa ne on sairaalatavaraa, yliopistosairaalatavaraa, niin kuin erikoissairaanhoidon työkaluja. Ja lähinnä ne eroaa, no voisin sanoa kahdessa suhteessa. Ensinnäkin siinä, että miksi niitä tehdään. Terveydenhuollossa niitä tehdään diagnostisista syistä. Mietitään, että miksi tällä potilaalla on tämä harvinainen tauti ja siihen saadaan ihan eksakti vastaus geenitestillä. Ja toinen seikka, missä ne eroaa netissä ostettavista testeistä, on, että sairaalat käyttää tietysti hyvin korkealaatuisia, laatuvarmistettuja laboratorioita, joissa paitsi se itse laboratoriolaatu, mutta myös se tulkinnan laatu on korkeatasosta.
Niin kuinka iso vaihtelu näissä nettitestien laadussa on?
Vaihtelu on iso. Laboratorioissa on nämä isot kaupalliset testien tarjoajat, ne käyttävät niitä samoja laboratorioita kuin mitä käyttää sairaalat ja tutkimuslaitokset. Silloin ollaan vahvalla pohjalla, koska laatu alkaa nimenomaan sieltä laboratoriosta. Ja sitten näillä kaupallisilla firmoilla ei niinkään ole niitä tulkintapalveluja yleensä, koska nämä firmat varovat sitä, että he eivät ryhdy diagnosoimaan ihmisten sairauksia, koska se kuuluu sitten ammattilaiselle. Ja samoin eivät lähde liian pitkälle määrittämään, että mitkä lääkkeet sopii ihmisille, koska lääkkeiden sopivuus, hoitojen sopivuus siinäkin on geneettiset riskit ja mahdollisuudet, isot mahdollisuudet myös.
Niin kuten me uutisista äsken kuultiin, niin nämä testit väittää voivansa selvittää geeneistä esimerkiksi asiakkaan luonteen piirteitä, hänelle sopivia liikuntamuotoja tai jopa ihonhoitorutiineja. Niin onko nyt nämä sellaisia asioita, joihin voisi aidosti saada apua geenitestistä?
No ei todellakaan. Siis nämä perustuu sitten johonkin yksittäiseen aika B-sarjan julkaisuun jossakin, jota kukaan ei ole kenties koskaan toistanut missään. Mutta toisaaltahan ne on aika harmittomia testejä, että jos nyt oikeasti rahaa siinä kuluu, mutta että jos nyt oikeasti haluaa ihonhoito-ohjeita, kyllä niitä kosmetologilta varmaan parempia ohjeita saa kuin geenitestistä, mutta eihän siinä ole niin kuin hengestä kysymys. Sitten kun puhutaan ihan sairausriskeistä, niin silloin liikutaan tavallaan vähän niin kuin tärkeämpien asioiden piirissä.
Joo, kyllä se näin on, että nämä on enemmän tämmöistä hupia ja eiköhän se kosmetologi osaa paremmin sanoa, mikä ihohoitotuote sopii. Et sitten kun mennään näille vaikkapa sukulaisuussuhteisiin ja muihin tämän tyyppisiin, niin siellä liikutaan lähempänä sitä tieteellistä maailmaa. Et sieltä se on saanut alkuunsakin tämä geneettinen sukututkimus ihan ihmisen genomin selvittämisestä. Silloin ihmisen genomi julistettiin selvitetyksi 2003 ja geneettinen sukututkimus alkoi jo 4 vuotta aikaisemmin ihan kaupallisena, että 20 vuotta tässä on tullut jo täyteen sitä.
Mutta kyllä ihmisen genomissa on vielä tosi paljon selvitettävää.
On.
Loputon tie.
Niin ihan ensiksihän näitä tämmöisiä kuluttajien testejä ruvettiin tekemään nimenomaan siihen sukututkimustarkoitukseen. Joo. Kuinka suurta iloa niistä siellä voi olla?
Todella paljon, että sieltä tosiaan löytyy esimerkiksi kadonneita ja karanneita isiä ja Amerikan sukulaisia ja ne tukee hyvin historiallista sukututkimusta ja avaa ehkä ihmisille tämmöistä ikkunaa niin menneisyyteen, nykyisyyteen kuin tulevaisuuteen, että ihminen oppii ymmärtämään tämmöisiä tieteen uusimpia tuloksia ja muuta.
No entä jos ajatellaan sitä terveyspuolta, niin mikä sitten voisi olla semmoista oman terveyden kannalta ihan niin kuin järkeenkäypää tietoa, mitä tuollaisella testillä voisi saada?
No nyt on juuri niin kuin tavallaan kehittymässä sellaiset testit, joilla pystytään arvioimaan sairastumisriskiä tai sanoisinko geneettistä sairastumisriskiä tavallisiin kansantauteihin, vaikka aikuisia diabetekseen tai sydän- ja verisuonitauteihin. Tutkitaan silloin, kun hyvin tutkitaan, niin useita miljoonia niin kuin normaalivariaatioon kuuluvia geenimuutoksia. Ja sitten niistä lasketaan sellainen aika monimutkaisilla tempuilla sellainen monigeeninen riskisumma, yksi luku, joka kuvastaa sitä geneettistä riskiä, mikä sillä ihmisellä on, vaikka diabetes tyyppi 2. Mutta ei se tauti sitten suinkaan, niin kuin ei voi sanoa, että sinä saat ja sinä et, vaan sitten just nämä elämäntavat, elintavat, miten liikkuu, miten paljon sitä ylipainoa on kertynyt ja niin edelleen, niin ratkaisee sen, toteutuuko tämä geneettinen alttius. Ja nämä on nyt, sanoisin tässä vaiheessa, minä sanoisin, että ne on niin kuin tutkimusvaiheessa, ainakin noin terveydenhuollon näkökulmasta, että nyt tutkitaan, että onko tästä oikeasti hyötyä, voidaanko oikeasti ehkäistä jotakin, saadaanko oikeasti ihmiset innostumaan muuttamaan elintapojaan tällaisten geenitestien niin kuin ohjaamana. Että sen takia ne ei ole vielä klinikassa, vaan ne on niin kuin tutkimusmaailmassa, ainakin meillä Suomessa. Mutta sitten lisäksi niitä myydään siellä netissä ja silloin sitten herää se kysymys just, että miten hyvä toimija siellä on ja miten paljon hän on vaivautunut, tämä toimija on vaivautunut oikeasti tätä asiaa selvittämään.
Ja näitä on vielä selvitetty Suomessakin ja ihan mielenkiintoisesti, että miten ihmiset suhtautuu heille suoraan annettuun tietoon, että meilläkin oli tämä kardiokompassihanke, kun minä olen Sitrassa töissä ja vastasin siitä hankkeesta meillä Sitran päässä, niin siinäkin annettiin ihmisille suoraan tämmöistä niin kuin kardiovaskulaaristen sairauksien riskitekijätietoa, että missä liikutaan ja ilmeisesti sillä sitten on ollut myös vaikutuksia, kun sitä on laajennettu niin kuin tähän ihmisten käyttäytymiseenkin ja ihmiset on aika positiivisesti suhtautunut, että yleensä ihmiset tietää sukurasitteensa aika lailla hyvin, kun on vähän, jos tuntee sukunsa, että nyt ei ole adoptiolapsi tai muuta. Mutta että oma mielenkiintoisa on sitten nämä farmakogeneettiset testit, että katsotaan mitä niitä tulee. Niiden merkitys ehkä on kasvamassa sitten täällä sekä diagnostisella puolella että ihmisiä kiinnostaa se muutenkin, että minkälaiset hoidot heille sopii, että kuinka paljon varfariini, marevaan annos pitäisi olla pienempi vai isompia.
Niin, no jos nyt ajatellaan, että menee sinne jonkun geenitestifirman nettisivuille ja kokee, että tarvitsisi juuri sen testin, mitä sieltä on hakemassa, niin miten siitä sit voi arvioida? Onko jotain semmoisia selkeitä merkkejä, millä voi arvioida sitä, että onko se luotettavan oloinen testi vai ei?
Mun mielestä hyvin vähän. Mun mielestä se on hyvin vaikeaa. Se on minulle vaikeaa, sen täytyy olla maalikolle tosi vaikeaa. Että sitten tavallaan niin kun sitten, kun sen testin on tehnyt, niin sitten tietää, miten, miten paljon tietoa ne siellä kertoo käyttäneensä ja miten ne on niitä tulkinnut. Että semmoinen ehkä joku pieni ohje suomalaiselle kuluttajalle voisi olla, että jos se firma perustaa, sanoo perustavansa suomalaisiin aineistoihin tietojaan, niin, niin silloin ehkä voisi ajatella, että tämä voisi olla, niin kuin minulle suomalaisena sopiva firma.
No, tuossa ehkä geneettinen sukututkimus, että sielläkin nämä isot firmat, ne käyttää myös suomalaisia aineistoja, että niillä on sitten näitä referenssiväestöryhmiä, mutta siellä sitten kun ei haeta sitä sairausiskejä, ja siellä on sitten enemmän ehkä vaikuttaa se, että mitä laboratoriota nämä firmat käyttää, että kyllä minä aina tarkistan, että mihin, mikä on se laboratorio, ja sitten myös mietin, että kuulostelen, tutkin, mitä on ihmisten mielipiteitä, kokemuksia, että miltä se näyttää. Mä nyt olen teettänyt suurin piirtein kaikissa näissä isoissa firmoissa, mukaan lukien oman koko genomini olen teettänyt ja siitä saanut tekoälyraportin, joka oli yllättävän hyvä.
Niin, no mä löysin, kun mä eilen näitä googlailin, tämmöisen yhden nettisivun, missä sanottiin, luvattiin, että he testaa noin 80 geenivarianttia ja niistä saadaan selville yli 20 ominaisuutta, joihin kuuluu muun muassa treenaamisen vaikutus verenpaineeseen, D-vitamiinitasot ja tämmöiset nopeat ja hitaat lihassolut. Ja sitten näiden avulla tämä testifirma lupaa tämmöistä hyödyllistä infoa liittyen niin kuin uteliaisuuteen ja riskinottoon, onnellisuuteen ja stressin sietoon.
Älä osta.
Ei kannata.
80 merkkiä, se ei ole mitään.
Ei. Se, eikö se ole? Kun, siis tämän, kun minä tätä luin, muistin, 80, että sehän on jo aika monta geenivarianttia, niin mitkä esimerkiksi tässä esimerkiksi nyt on semmoisia, minkä pitäisi saada hälytyskellot soimaan?
No ensinnäkin ehkä jo toi tarjonta, että toi on tuommoista vähän niin kuin kepeätä tarjontaa, vähän tuollaista viikkolehtitasoa ja sitten tosiaan siis esimerkiksi meillä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa, kun me juuri testataan tällaista, tällaista geenitestausta isolle väestöryhmälle, niin me tehdään 7 miljoonan variantin testi. Niin kuin, eli todella suuri testi, jonka sitten ei niitä siis kukaan ikään kuin näin lue, vaan sitten tämmöiset isot bioinformatiikkatyökalut sieltä laskee näitä
riskejä. Ja kun näitä on, ihmisellä on yli 3 miljardia pistettä sitten tässä genomissaan, eli perimässä, ja siitä, että jos sitä 70 otetaan, niin se on kyllä aika lailla vähän, että tämmöiset tyypilliset kaupalliset testit täältä ihmisen kromosomiston, autosomaalikromosomeista 22 kromosomiparia, niistä tyypillisesti jotain 500 000 viiva miljoona sitä luokkaa. Ja sitten koko genomi, että siinä mennään sitten, todella koko genomi on eksomitestejä ja tällaisia. Ja joskus jotain sairauspaneeleja, mitä etsitään niin kuin täällä terveydenhuollon puolella, niin siinähän voi olla vaikka tietty muutama kymmenen, mutta silloin tiedetään jo hyvin tarkkaan, mitä etsitään. Ja siellä on sitten nämä tosiaan lausunnonantajat on ammattilaisia. Että kyllä tuon testin voi ihan unohtaa.
Niin kukaan tuskin hirveästi kärsii, jos tulee saaneeksi vaikka jotkut vähän pieleen menneet kasvojen hoitorutiinit. Mutta siinähän kuitenkin tulee antaneeksi näille firmoille, joiden ainakin mainonta on sitä aika kyseenalaista, niin sen oman DNA-näytteensä. Niin onko siinä jotain riskejä? Tässähän on moni ajatellut, että minkälaisia tietopankkeja nämä yritykset voi kerätä. Niin onko se sellainen asia, mistä oikeasti olisi jollain tasolla teidän mielestä syytä olla huolissaan?
No siitä niin kuin periaatteessa ollaan ja niin kuin tämä eurooppalainen tietosuoja lainsäädäntö on tällaisista asioista huolissaan. Mä en henkilökohtaisesti jotenkin osaa olla huolissani ollenkaan, koska jos mun DNAni on jossain DNA-tietopankissa, niin joku voi saada selville, että siellä on mun DNAta, jos hänellä on mun DNAta. Ja hän voi verrata sitten ja niin kuin todeta, että jotenkin niin kuin tuntuu, että mitä tässä oikein pelätään. Ja toisaalta koko tämä geenitutkimus, se diagnostiikka, jota me tehdään lapselle, joka ei kehity normaalisti, se perustuu siihen, että meillä on hyvät geenipankit, joihin me voidaan niin kuin verrata, että tämä onkin joku ihan normaali variantti, ei tämä selitä tämän lapsen kehitysvammaa, mutta tässä on jotakin, mitä ei ole koskaan ennen nähty, että tämä se voisi olla.
Ja ihmiset on yllättävän halukkaita jakamaan omaa DNAtansa, sanotaan myös biopankkeihin, että suomalaiset on kovastikin aktiivisia jakamaan. Toki he toivoo sitten, että he saavat ehkä sen oman raakadatansa jossain vaiheessa ja voivat sillä sitten leikkiä, pelata, saada siitä sitä hauskuutta. Ei välttämättä mitään raakoja sairausanalyysejä. Että mä en kanssa pelkää, että olen tehnyt koko genomitestin ja se data on olemassa. Olen lahjoittanut oman koko mitokonsio-DNA-testin tuloksen USA:an niihin tänne geenipankkiin, että se on kaikkien helposti löydettävissä, että ei se mua mitenkään vaivaa päinvastoin.
Rosa Kettumäen vieraana olivat perinnöllisyyslääkäri Helena Kääriäinen THL:stä ja geneettisen sukututkimuksen asiantuntija Maria Pirttivaara. Ja tässä oli päivä tunnissa lähetys.